tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažniji događaj na početku emisije. U okviru kampanje Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Jablaničkom okrugu. Povodom pretnji iz Prištine poručuje da će Medveđa i Sijarinska banja ostati Srbija.
Naravno da i Medveđa i Sijarinska banja su Srbija bili, Srbija ostaju i uvek će biti i ulažemo veliki novac, ulagaćemo i u buduće.
Delegacija spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta završava posetu Srbiji. David McAllister istakao da se zalaže za ukidanje prištinske takse na srpsku robu. U Beogradu održana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske posvećena unapređenju saradnje i zajedničkim projektima. Drugi samit Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje u Hanoju završen bez dogovora o denuklearizaciji. Večeras na programu u drugo polufinalno veče Beovizije na koje se bira naš predstavnik za predstojeći Eurosong. Teniser Laslo Đere nastavlja sa uspesima na turniru u Sao Paulo, pobedio Italijana Đenezija. Sutra sunčano prepodne, popodne na oblačenje, temperatura do 17 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi danas u Jablaničkom okrugu i njegovu posetu prati Milenko Marković. Milenko, koja je sve mesta predsjednik obišao i šta je poručio građanima Jablaničkog okruga?
Pa poseta Aleksandra Vučića je počela u Vlasotincu obilaskom osnovne škole, zatim je u Bojniku obišao proizvodni pogon fabrike za izradu galanterija, potom je stigao na arheološko nalazište Justinijana Prima u Caričinom gradu. Poruke koje je uputio mogu se svesti na to da će se, zahvaljujući stabilnim javnim financijama, više ulagati u ovaj kraj, kao i da će završetak autoputa, odnosno otvaranje deonice koridora 10 u Grdeličkoj klisuri, doneti novu ekonomsku šansu, naročito kada je u pitanju turizam. Evo kako je izgledao prepodnevni deo obilaska Jablaničkog okruga.
Obnovljena osnovna škola Siniša Janić u Vlasotincu bila je prva stanica u poseti Jablaničkom okrugu. Pred nekoliko desetina građana predsjednik Vučić je najavio nova ulaganja sa ciljem da mladi ostanu u tom delu Srbije.
Hoćemo da deca ostaju ovde i u Vlasotincu i u Jablaničkom okrugu i zato što hoćemo da imaju uslove kakve imaju mlade ljudi i kakve imaju deca u svim najboljim i najrazvijenijim zemljama sveta. I to možemo da uradimo zato što danas imamo više novca nego što smo imali ranije. Ulagaćemo sve više i u sve javne objekte u Vlasotincu. Ono što nam je još potrebno, to je da sami pogledamo i da vidimo kako možemo i sa još nekim investicijama i novim fabričkim pogonima da zaposlimo ljude da bi zauvek ostali ovde na zemlji koju vole najviše i da ne bi morali da idu ni u Leskovac, ni u Niš, ni u Beograd, niti na zapad, bilo gde drugo da zarađuju svoj hleb.
Predsednik Vučić je najavio gradnju više puteva, među kojima i put preko Radan planine koji će povezati Jablanički i Toplički okrug. O tome je govorio i u obraćanju medijima nakon posete arheološkom nalazištu Justinijana Prima kod Caričinog grada.
Videli ste da su me ljudi sačekali iz sela Slišani. 9 kilometara odavde su došli. Pa ćemo da radimo i taj put, ali ćemo osim toga da radimo i 5 kilometara puta prema Medveđi, 7 kilometara puta prema Bujniku i to je sve 4 miliona evra. Dakle, reč je o ogromnom novcu. Ako budemo radili put preko Radan planine, to još nismo obećali, ali strateški je važan za nas jer povezuje čitavu Toplicu, posebno Kuršumliju, Prolom banju, ovamo sa Medveđom, Sijarinskom banjom i sa Lebanom, sa Caričinim gradom ovde. Ako budemo uložili, to je onda još oko 8-9 miliona evra. Na to kada dodamo novac za Caričin grad, to je takođe najmanje 4 miliona evra, onda izračunajte koliko novca moramo u ovaj prilično nerazvijeni deo Srbije da uložimo.
Vučić je podsjetio i na ranija strana ulaganja u Lebane uz najavu novih.
Turska fabrika Vunice koju smo doveli već zapošljava 157 radnika, ako se ne varam. Dolazi nova fabrika, oni će to povećati, taj broj na, verujemo, 250. Dolazi nova fabrika sa nešto manjim brojem zaposlenih, ali takođe važno jer mi smo u poslednjih 18 godina ili od 1991. godine, bolje da na takav način govorim, izgubili 40% stanovništva u Lebanu.
Bez obzira na dosadašnja ulaganja, predsjednik Srbije smatra da treba učiniti još na privlačenju stranih investicija, naročito u siromašnim krajevima, za što je neophodno ne samo obnavljanje putne mreže, već i podrška poljoprivredi u vidu subvencija i ulaganje u turističke potencijale. On je upozorio da se zbog zapuštenosti ovog dela Srbije ljudi iseljavaju i da je to proces koji traje već nekoliko decenija.
Sa nama je i dalje kolega Milenko Marković koji prati kampanju Budućnost Srbije u Jablaničkom kraju. Milenko, kakav je plan posete predsjednika Aleksandra Vučića tokom popodneva?
Pa on je posle Caričinog grada obišao Sijarinsku banju. U ovim trenucima je ili na putu ka Medveđi ili je već stigao u Medveđu, a zatim će doći u Lebane. Obilazak Jablaničkog okruga završit će se u 17 časova u Leskovcu, gde će se Vučić i premijerka Ana Brnabić obratiti građanima. Naravno, postoji mogućnost i izmene ove satnice jer je raspored dosta zgusnut.
Hvala na ovim informacijama. Milenko Marković nastavit će da prati posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Jablaničkom okrugu, a tokom dana predsjednik je govorio i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Povodom pretnji iz Prištine poručuje da će Medveđa i Sijarinska banja ostati Srbija i da će država u taj deo zemlje ulagati sve više novca. Beleži Ida Maričić.
Srbima sa Kosova i Metohije predsjednik Vučić je poručio da mogu da budu mirni. Država Srbija ih, kaže, neće izneveriti, a on lično će sve učiniti da rezultat bude u našu korist.
Hoću ljudima i koji ovdje žive, a poreklom su sa Kosova i Metohije, da kažem da ne brinu, da ćemo mi da čuvamo svoj narod, osim što je moj stil malo drugačiji. Ja ne volim da pretim i ne volim da se junačim, već ja gledam na rezultat, na ono što piše na semaforu na kraju utakmice. A za to ne brinite, rezultat će biti u korist Srbije.
Predsjednik je rekao da ga ozbiljno brinu apetiti pojedinih političara iz Prištine i poruke koje šalju.
Imate iracionalno i neodgovorno rukovodstvo u Prištini sa kojima nikada ne znate šta je sljedeće što možete da očekujete. A naš cilj jeste da sačuvamo mir i stabilnost. Naš cilj je da čuvamo mir i stabilnost jer samo u miru možemo da napredujemo, možemo da obnavljamo škole, da obnavljamo domove zdravlja, možemo da pravimo najbolje turističke dane, ali da bismo to imali, potreba nam je mir. Zato brinem zbog svega što su Albanci spremni da urade. Ja ću danas da idem i u Medveđu i u Sijarinsku banju. Pošto slušam svaki dan svakojake priče iz Prištine, naravno da i Medveđa i Sijarinska banja su Srbija bili, Srbija ostaju i uvijek će biti, ulažemo veliki novac, ulagat ćemo i u buduće. Ali ovo sam rekao samo da se vi ne sekirate. Ja nemam potrebu i nemam nikakvu želju da nekome odgovaram svaki dan i da se nekome pravdam svakoga dana.
Predsjednik Vučić je u Lebanu, odgovarajući na pitanje novinara kako spriječiti upad Albanaca poput nedavnog u dva kuršumlijska sela, rekao da misli da je reakcija posle tog događaja bila preterana jer se radilo o lopovima koji su ušli da kradu po praznim kućama.
Što se tiče žandarmerije u kopnenoj zoni i naše vojske u kopnenoj zoni, ponovit ću još jedan put. Naše snage nesrazmerno su snažne svakoj mogućnosti da bilo ko izvrši nekakav napad ili akciju protiv države Srbije, čak i protiv našeg stanovništva koje ne živi samo sa ove strane administrativne linije. Dakle, naše snage su toliko nadmoćne, toliko ubedljive i toliko uverljive da je to sve što mogu i sve što želim da kažem našem narodu. U svakom smislu. Profesionalne obučenosti, naoružanja, opreme, brojnosti.
U međuvremenu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, odgovorio je Bedžetu Pacoliju na otvoreno pismo upućeno predsjedniku Srbije, poručivši da je Srbija i država Albanaca, te da pozdravlja to što se lider Alijanse za bolje Kosovo konačno obraća na pravu adresu.
Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači i kopredsjedavajući tima za nastavak dijaloga sa Beogradom, Fatmir Ljimaj i Špend Ahmeti, izrazili su spremnost da postupe po zahtjevu Sjedinjenih Američkih Država za suspenziju takse na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i za nastavak dijaloga sa Beogradom. To su potvrdili u jučerašnjem razgovoru sa američkim zvaničnicima Nacionalnog saveta za bezbednost, Johnom Eratom i Williamom Berkleyem, saopšteno iz Tačijevog kabineta. Tači je ponovio da Priština ni po koju cenu neće dopustiti da odnosi i posebno prijateljstvo sa Vašingtonom bude narušeno. U međuvremenu Ahmet je demantovao da se na sastanku izjasnio za suspenziju taksa. Ahmet je na svom Facebook profilu napisao da se tim za dijalog nije izjasnio o suspenziji taksa.
Ovo su novosti dana. Delegacija Spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta završava dvodnevnu posetu u Srbiji. Predsjednica vlade Ana Brnabić poručila je u razgovoru sa članovima delegacije da će vlada ostati posvećena daljoj modernizaciji zemlje, kao i da će sa tim ciljem nastaviti da sprovodi neophodne reforme. Predsjedavajući odbora, David McAllister, pohvalio je dosadašnji napredak i poželeo Srbiji da ostane na evropskom putu. Sa njim je razgovarao i šef diplomatije Ivica Dačić, a na kraju posete McAllister se obratio medijima i konferenciju za novinare pratio je Nikola Denčić.
Evropski parlament podržava evropski put Srbije i očekuje da će ceo Zapadni Balkan u jednom trenutku postati deo Evropske unije, izjavio je predsedavajući spoljno-političkog odbora parlamenta David McAllister. Ponovio je stav Unije da je za stabilnost regiona neophodan nastavak dijaloga Beograda i Prištine i ukidanje taksa od 100% na robu iz centralne Srbije.
The European Union cannot and will not.
Evropska unija ne može i neće uvoziti bilateralne sporove ili zamrznute konflikte. Želimo da vidimo posvećenost postizanju sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine. To je u interesu svih. Postoji prostor da se do toga dođe. Prvi korak ka tome je da Priština suspenduje takse koje su trenutno na snazi. To je direktno kršenje CEFTA sporazuma. Ponovit ću takav stav i Ramušu Haradinaju i ostalim političkim liderima u Prištini.
And others in Pristina.
McAllister je poručio da će se pregovori sa kandidatima nastaviti paralelno sa unutrašnjim reformama Unije.
Da, Evropskoj uniji su neophodne reforme, naročito ukoliko želi da prihvati nove članice. Međutim, postoji široki konsenzus o tome da bi svim kandidatima trebalo dozvoliti da uđu u zajednicu kada ispune sve neophodne uslove. Na nama je da reformišemo Uniju i učinimo je efikasnijom, ali uz nastavak pregovora o proširenju. Tako da, kada neka zemlja bude spremna, i mi budemo spremni da je prihvatimo.
To accept new members.
Evropski parlament je pohvalio ekonomske reforme u Srbiji i očuvanje makroekonomske stabilnosti. Predsedavajući spoljno-političkog odbora naveo je da ostaje još mnogo posla, pre svega u oblasti vladavine prava, ali da će zvanični Beograd u tome imati punu podršku briselske administracije. David McAllister smatra da je dobro što je usvojena nova medijska strategija, ali da je neophodna njena puna primjena kako bi se dostigli standardi Unije u oblasti slobode medija.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je na panelu o odnosima Srba i Albanaca da dva naroda treba iskreno da razgovaraju o problemima. Dačić ne misli da su interesi Srba i Albanaca suprotstavljeni, već da dva naroda treba da pronađu zajednički imenitelj, vide kako mogu da pomognu jedni drugima. Iako više od 80% ispitanih građana Srbije kaže da ne poznaje ni jednog Albanca, a čak 90% Albanaca ne poznaje ni jednog Srbina, dve trećine njih ima negativan stav o drugoj naciji, pokazalo je istraživanje Tanjuga i Faktor Plusa. Ipak građani razumeju da je saradnja u regionu neophodna kako bi živjeli bolje. Mirjana Nikolić.
Odnosima Srba i Albanaca i dalje upravljaju predrasude i čini se da se izreka zavadi pa vlada i nigde nije tako održala kao između naša dva naroda, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Sa Albancima imamo potpuno suprotstavljene stavove o pitanju Kosova, kaže Dačić i dodaje da smo čitav vek proveli u udaljavanju.
Da apsurd bude veći, pod tim istorijskim teretom težimo članstvu u Evropskoj uniji koja ne priznaje granice. Ispada da je taj apsurd tačka koja nas povezuje i to je dobro, jer posvećeni članstvu Uniji bivamo posvećeni i sobstvenom razvoju kroz reforme, što samo po sebi može samo doprineti kvalitetu odnosa. Utoliko pre što se obe države suočavaju sa brojnim i ujedno zajedničkim problemima, poput odlaska mladih i stručnih ljudi, što postaje i regionalni problem, koji bi se jedino snažnijom saradnjom pre svega na ekonomskom planu mogao prevazići.
Regionalna saradnja, ekonomsko povezivanje, saobraćaj, poljoprivreda i telekomunikacije. Oblasti su u kojima ministar Dačić vidi mogućnost za poboljšanje odnosa dve zemlje. a i istraživanje potvrđuje da Srbi i Albanci kao redak zajednički cilj vide put ka Evropskoj uniji, dok je o ostalim temama pristup najčešće negativan, kaže direktor agencije Faktor Plus Vladimir Pejić.
Jedni drugi ne bi voljeli najvećem broju da vide kao stanovnike svoje zemlje. Polovina Srba ili nešto više od polovine Albanaca, kao što možete videti, ne bi pristalo da radi jedno sa drugima, što je još jedan pokazatelj, ali ne tako drastičan, određene netrpeljivosti. Tri četvrtine Srba, odnosno Albanaca, ne bi pristali ovi drugi budu komšije.
Većina ispitanih smatra da političari negativno utiču na odnose država i da treba dati šansu ekonomiji. Dve trećine bi otišlo u turističku posetu, na koncerte ili festivale, a kao prijatelje i jedni i drugi vide Crnogorce. Svesni su, kažu, da je za budućnost važno pitanje Kosova i Metohije, ali i da je za stabilnost regiona pre svega ključan odnos Srbije i Albanije i da na njemu treba raditi.
Srbija i Republika Srpska potpisale su 4 memoranduma o saradnji u oblastima inspekcijskog nadzora u građevinarstvu, u evropskim integracijama, tehnološkom razvoju i digitalizaciji i obrazovanju. Tim povodom održana je i sednica dveju vlada u Beogradu, izveštava Nataša Ćimović.
Ekonomska saradnja Srbije i Republike Srpske je na najvišem nivou i biće nastavljena i u narednom periodu, rečeno je posle sednice dveju vlada. Energetika, infrastruktura i poljoprivreda biće glavni prioriteti. Projekti koje će Srbija realizovati sa Republikom Srpskom su, kako je rečeno, u interesu Bosne i Hercegovine i regiona u celini. Robna razmena sa Federacijom BiH je u stalnom porastu, tako da je prošle godine dostigla skoro 2 milijarde evra, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić.
Podvukla bih da je 70% ovoga u stvari robna razmena sa Republikom Srpskom. Jedan od ciljeva zajedničkih sednica vlada je i ovo, kao i ukupno povećanje investicija, prije svega investicija Republike Srbije u Republiku Srpsku, a i do sada je Republika Srbija jedan od najvećih investitora u Republiku Srpsku u telekomunikacije, u bankarski sektor i financije preko komercijalne banke i ovo ćemo nastaviti.
Od 2014. godine do danas Srbija je izdvojila blizu 22 miliona evra za podršku i projekte u Republici Srpskoj. Premijer Srpske Radovan Višković se zahvalio na pruženoj pomoći.
Građani Republike Srpske znaju da to cijene i posebnu pažnju daju u tom dijelu, jer na kraju krajeva to su pare poreskih obveznika Republike Srbije i to je jedan od načina povezivanja dva naroda.
Radovi na mostu Ljubovija Bratunac na strani Republike Srpske uskoro bi, kako rečeno, trebalo da počnu, jer su rešeni problemi koji su bili na nivou federacije, a dogovorena i trasa budućeg autoputa Beograd-Sarajevo. Premijer Višković je povodom intervjua koji je juče dao listu Ruska gazeta i konstatacije da je Balkan bure baruta, rekao da je tu ocenu dao list na osnovu informacija iz Rusije, a da on lično misli da do ratnih sukoba ne može doći.
Ja mislim da se sva otvorena pitanja, ne samo na Balkanu, nego i šire, jedino mogu riješiti dogovorom, razgovorom. Onaj ko misli da može nešto postići ratom, taj se grdno vara, jer naprosto ovim narodima koji ovdje žive, mislim da je rata bilo i previše.
Na novinarsko pitanje da li prištinska taksa utiče na robnu razmenu Srbije i Republike Srpske, premijerka Ana Brnabić je rekla ne, ali je, kaže, problem što se ne poštuje CEFTA sporazum, te nije jasno ni kako će biti potpisan sporazum o ukidanju roaminga u 6 zemalja Zapadnog Balkana 4. aprila u Beogradu.
Te takse ugrožavaju sve ostale regionalne sporazume koje mi treba da potpisujemo.
Rekla je premijerka Brnabić posle sednice vlade Srbije i Republike Srpske održane u Beogradu. Ovo je 10. sednica. Prethodna je bila u Trebinju, sledeća će ponovo u nekom gradu u Republici Srpskoj.
Vesti iz sveta. Drugi samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una u Hanoju iznenada je prekinut, sastanci su završeni jutros, a otkazana je i očekivana ceremonija potpisivanja sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump je u obraćanju medijima izjavio da, iako su vodili konstruktivne razgovore, sada nije trenutak da bilo šta potpiše sa severnokorejskim liderom. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Donald Trump je u prestonici Vijetnama objasnio da sporazum nije postignut zbog zahteva Severne Koreje da se ukinu sve američke sankcije u zamenu za denuklearizaciju. Kimova vizija denuklearizacije nije u skladu sa američkom, precizirao je američki predsjednik.
Želim da se sankcije Severnoj Koreji ukinu i da zemlja napreduje, ali je potrebno još pregovora i ustupaka sa obe strane. Spremni smo da Severnoj Koreji pomognemo ekonomski kao i mnogim drugim zemljama poput Japana, Južne Koreje i Kine. Međutim, kada dogovor nije adekvatan, ne plašim se da od njega odustanem.
Zahtev da se ukine deo američkih sankcija bio bi dosta realniji i nije iznenađujuće što do sporazuma nije došlo, smatra Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Zaista nisam očekivala da će se potpisati sporazum, da će Kim se odmah prihvatiti denuklearizacije iz prostog razloga što je zahtev Severne Koreje da ako oni nikada to urade, da i Amerika povuče svoj raketni štit koji okružuje Severnu Koreju, znači iz Južne Koreje i Japana.
Spoljnopolitički komentator Milan Mišić kaže da samiti samo treba da potvrde ono što su se delegacije prethodno dogovorile, tako da je ovakav ishod očekivan.
Ne treba prenebregnuti činjenicu da je veoma na brzinu pripremljen. Prethodni u Singapuru pripreman je 2 mjeseca, a ovaj samo 10 dana. Nije dakle to praksa da samit se organizuje i zakaže, a da se unapred ne znaju pozicije i domet ustupaka jedne i druge strane.
Južna Koreja je saopštila da žali zbog nepostizanja dogovora tokom samita, ali da su velike šanse da se održi nov sastanak. Moskva poručuje da ohrabruje to što pregovori nisu u potpunosti obustavljeni i da je nuklearni program Severne Koreje komplikovano pitanje.
Na indijskom podkontinentu jutros je mirno posle međusobnog obaranja borbenih aviona Indije i Pakistana. Ipak i dalje postoje tenzije. Pakistan je spreman da oslobodi Indiju i vrati uhapšenog pilota, ako bi to pomoglo smirivanju krize sa susedom, rekao je šef pakistanske diplomatije Shah Mahmud Qureshi. Nedavni incidenti duž granice, koja deli indijski i pakistanski deo Kašmira, prvi su takvog obima od 1971. godine.
Kriza u Venecueli se ponovo prenosi na East River.
Na popodnevnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija naći će se 2 rezolucije o toj zemlji, američka i ruska. Vašington traži raspisivanje predsjedničkih izbora u Venecueli, koji moraju biti slobodni i fair, dok je Rusija podnela nacrt rezolucije o kojoj će se izjasniti ambasadori stalnih članica saveta.
Hrvatsku je jutros potresao nezapamćen zločin oca koji je s prvog sprata kuće u Pagu sa 6 metara visine bacio 4 dece od 3, 5, 7 i 8 godina.
Troje je teže povređeno, a najteže je 7-godišnja devojčica koja je na aparatima za disanje, saopštili su lekari Zadarske bolnice. Radio Zadar je objavio da je reč o problematičnoj porodici koja se doselila u Pag iz Virovitice.
U nastavku emisije ponovo događaj i vesti iz naše zemlje. Industrijska proizvodnja u januaru manja je za 5,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najveći podbačaj imao je sektor rudarstva, potom snabdevanje strujom i sektor prerađivačke industrije. U Beogradu je danas otvoren 6. Balkanski sajam tekstila. Učestvuje 50 kompanija iz Srbije, Turske, Bugarske, Hrvatske, Grčke i Kine. Izlagači su uglavnom predstavili različite vrste platna i opremu koja se koristi za proizvodnju u tekstilnoj industriji. Živan Jovanović.
Istanbulska kompanija Aysan Textil proizvodi platna koja se koriste u tekstilnoj industriji. Rukovodilac njihove proizvodnje, Tani Romano, kaže da su odlučili da dođu u Srbiju kako bi se poslovno povezali sa našim tekstilcima.
Srbistan Sizinićin, mi smo poglavito došli da bi obezbedili ljudima koji proizvode odela tipa muških odela, sakoa, pantalona i ženskih kompleta, da njima ponudimo osnovni materijal za proizvodnje. U ovoj fazi našeg poslovanja ili ulaska na srpsko tržište ne razmišljamo o proizvodnji ovde, već prvenstveno o plasiranju svojih proizvoda.
Emtex iz Novog Pazara platna za tekstilnu industriju uvozi iz Turske, a prodaje ih u Srbiji i u našem regionu, rekao nam je Enes Kapetanović iz te kompanije.
Pletenina i kućni tekstil, frotiri, posteljna platna, to je ta neka paleta proizvoda. 150 tona materijala, okrene se godišnje.
Kako posluje trenutno tekstilna industrija u Srbiji? Šta možete da nam kažete na osnovu vaše prodaje?
Malo guši uvoz gotovih proizvoda, tako da se proizvođači muče sa nelojalnom konkurencijom.
Prema rečima ministra trgovine Rasima Ljajića, tekstilne kompanije iz Turske pokazale su veliko interesovanje za poslovanje u Srbiji.
Mi danas imamo 29 kompanija iz oblasti tekstilne industrije čiji su vlasnici turski državljani, a koji posluju u Srbiji. Za nekoliko mjeseci biće otvorena još jedna tekstilna fabrika u Malom Zvorniku i pregovaramo sa još dve fabrike za dolazak u jednoj od opština i gradova u Srbiji.
Slične informacije dobili smo i od ambasadora Turske u Srbiji, Tanjua Bilgića.
Planira se da prilikom posete našeg predsjednika, sljedeće posete, bude otvorena i fabrika u Kraljevu i ona će omogućiti zaposlenje 2500 osoba.
Tekstil fabrika se daće žas.
Tekstilna industrija Srbije trenutno zapošljava oko 50.000 radnika. Prošlu godinu te firme su završile sa izvozom vrednim oko 800 miliona evra.
Posljednji dan februara u celom svetu posvećen je obolelima od retkih bolesti. Poznato je više od 6.500 retkih bolesti, većina je genetski uzrokovana, a najčešće pogađaju decu. U Srbiji neku od retkih bolesti ima oko pola miliona građana. Država je novac za lečenje dece sa retkim bolestima prvi put opredelila 2012. kada je bilo izdvojeno 120 miliona dinara. Danas se iz budžeta izdvaja 15 puta više. Ivana Badnjarević, predsjednica Nacionalne organizacije za retke bolesti.
Za ovu godinu su opredeljene 2 milijarde dinara, ali ponovit ću ono što sam rekla, bilo da su to 2 ili 22 milijarde, dogod postoje oni oboleli za koje terapija postoji, a nisu ostvarili prava za njih, ta sredstva su nedovoljna. Tako da iz Nacionalne organizacije za retke bolesti upućujemo jedan apel da se za sve obolele obezbedi terapija, kao i drugi vidovi zaštite.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku kultura uručenjem nacionalne nagrade iz oblasti bibliotekarstva Janko Šafranik Dejanu Vukićeviću i otvaranjem izložbe žene u srpskom Đure Jakšića. Danas je Narodna biblioteka Srbije obeležila svoj 187. rođendan, izveštava Jovana Milovančević.
Učešće u dva evropska projekta, digitalizacija tri nove tematske zbirke, 112.000 novih jedinica građe, 55.000 pozajmica, konzervacija i restauracija listova stare i retke bibliotečke građe, organizovanje brojnih kulturnih dešavanja. Tako je između ostalog izgledalo prethodna godina u Narodnoj biblioteci Srbije. Na sve ovo, obraćajući se na svečanosti povodom dana obeležavanja, ukazao je direktor biblioteke Laslo Blašković, ističući još neke pažnje vredne poteze.
Sa svojim ruskim partnerima, Narodna biblioteka Srbije je bila organizator meseca srpske kulture u Moskvi. U oktobru je u našoj biblioteci upriličena 7. konferencija direktora nacionalnih biblioteka Jugoistočne Evrope. Biblioteku je posetilo više od 1400 domaćih i stranih gosti u organizovanim grupama.
Tradicionalno na Dan nacionalne biblioteke, koji ove godine slavi 187. rođendan, dodeljena je i nagrada Janko Šafarik za zasluge u oblasti bibliotekarstva. Ovogodišnji dobitnik, zaposlen u Odeljenju posebnih fondova Narodne biblioteke, Dejan Vukićević, ukazao je na loš odnos društva prema profesiji bibliotekara.
U nekoliko navrata pokušao sam tekstovima da skrenem pažnju na vidljivost, preciznije nevidljivost bibliotekara i bibliotekarstva. Toliko smo postali nevidljivi da nas sa sve kulturom zajedno više i ne pominju kao neku ozbiljnu kategoriju.
U svečanoj besedi književnik Goran Milašinović poslao je posebnu poruku koja govori o važnosti knjige.
Vi, arhitekte budućnosti i novog vremena, nemojte knjige i biblioteke previše modernizovati, digitalizovati, sajberizovati, plastifikovati. Mnogima su dobre i valjaju baš takve kakve su sada.
Nakon centralne manifestacije povodom obeležavanja Dana Narodne biblioteke Srbije, otvorena je izložba Žene u srpskom Đure Jakšića i predstavljena izdavačka produkcija iz sektora bibliotečko-informacione delatnosti.
Drugo polufinalo veče Beovizije, na kojoj se bira naš predstavnik za predstojeći Eurosong, prenosimo večeras od 21 čas na prvom programu naše televizije. Sinoć je izabrano 6 finalista, a i večeras će se takmičiti 12 učesnika u borbi za preostalih 6 mesta u finalu, koje će biti održano u nedelju. Ovogodišnji Eurosong održava se od 14. do 18. maja u Izraelu.
Iz studija 17 idemo u studio 1, tamo je kolega Milan Bigović. Milane, Đere nastavlja sa uspesima na teniskim turnirima.
Nadam se da će biti uspešan i protiv Džazirija u 23 časa i 30 minuta. Košarkaš Bogdan Bogdanović je zapažen u NBA, 28 poena, 8 skokova, 8 asistencija. Talentovani Dušan Tanasković potpisao je ugovor sa košarkaškim klubom Partizan. Iz tenisa je informacija da je Kirjoz bolji od Nadala u Acapulcu sa 2-1. Olimpijska čarolija danas i sutra. Danilo Grujić sudi večiti derbi, kako je i najavljeno prethodnih dana. Naravno, atletičari putuju u Glasgow na evropsko prvenstvo, perjanica je, a ko drugi, Ivana Španović.
Opširnije o svemu ovome za par minuta u sportskom žurnalu kolega Bigović biće sa vama, a u ovom trenutku beležimo visoke prolećne temperature u celoj zemlji, 20 stepeni u Somboru i Novom Sadu, 19 u Beogradu, 18 u Kragujevcu, 16 u Nišu i na planinama temperature u plusu na Kopaoniku, 9 stepeni. Miroslave, vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje. Uveče i tokom noći ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, dnevno od 13 do 17 stepeni. U Beogradu 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Želim vam prijetan dan.